Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно политическо предаване на Радио К2 днес на 18 февруари. Аз съм Илияна Бановска, работим с този режисьор Асен Младенов. Продължаваме нататък. Следващата тема – финансирането на проекти по фонд Козлодуй. Допустими проекти по мерки за периода 2010-2013 година, условия за кандидатстване, срокове за кандидатстване, ефект от субсидирането за повишаване на енергийната ефективност и главно история на създаването на фонда. Добър ден, казвам по този с това встъпление на госпожа Антония Мойнова, експерт в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
Добър ден на вас и на всички слушатели на Радио К2.
Благодаря ви за това участие, госпожо Мойнова. Знаете, че темата е може би модерна, но с това като казвам модерна не означава маловажна. Да се повишава енергийната ефективност, да се диверсифицират източниците и какво бихте казала по този повод за финансирането на проекти по фонд Козлодуй?
В момента сме в процедура за подбор на нови проекти за тази, както казахте вие, безвъзмездна помощ по фонда за периода 2010-2013 година. На 15 февруари тази година ние започнахме процедура по същински подбор на проекти. Във вестник Стандарт публикувахме на 15 февруари публикувахме обява за покана за подаване на проектни предложения в сектор неядрена енергетика. Проектите, които ще бъдат финансирани, са разпределени в 6 основни мерки. Да, първата мярка е високоприоритетни проекти в секторите електроенергетика, топлоенергетика и газоснабдяване. Индикативният бюджет за тази мярка е 65 милиона евро безвъзмездна помощ, като размерът на грантовото финансиране за нея е предвиден 50%. Основните ни други три мерки, следващите, са насочени към енергийни ефективности в сгради с общинска и държавна собственост. Мярка 2 е високоприоритетни проекти в 100% общинска собственост в София град и 6 големи града на страната ни, както са по класификацията на оперативна програма регионално развитие. Това са Бургас, Варна, Плевен, Стара Загора, Пловдив и Русе. За тази мярка е предвиден бюджет около 7,5 милиона евро. Всички суми, които цитирам за евро, са размера на безвъзмездната помощ. За тази мярка стойността на допустимите размер на грантовото финансиране ще бъде 50% от стойността на допустимите разходи. Следващата ни мярка е също за енергийна ефективност за 100% сгради общинска собственост с индикативен бюджет 12,5%. 12,5 милиона евро. Като размерът тук на грантовото финансиране ще бъде 100%. Okay. Тази мярка, по зависимост от размера на общините, е разделена на две операции. В първата операция това са общините в агломерационните ареали на столицата и 6 големи града, както и от средноголемите градове и градовете над 20 000 жители. Това са общо 79 общини. Максималният размер за една община, имаме ограничение, е 700 000 евро за всички проектни предложения. Останалите 178 малки общини в България са по операция 2, където размерът за една община е 500 000 евро. Следващата ми четвърта мярка е за енергийна ефективност за 100% държавни сгради. Предвидения индикативен бюджет е 15 000 000 евро. Като тук ограниченията са ни максимален размер на предложението за една сграда 1 милион евро и максимален размер на сградите, които са на собственост на един принципал до 4 милиона. Размера също евро. Размера на грантовото финансиране също е 100% от допустимите разходи. Следващата ми високоприоритетна линия, проектна линия е за енергийно ефективно общинско улично осветление с индикативен бюджет 10 милиона евро. Тук всяка община може да подаде по едно проектно предложение на максимална стойност 4 милиона евро. Размера на грантовото финансиране също е пълен 100%. Тук така искам да отбележа само, че общини, които до момента са били финансирани по Международен фонд Козлодуй за улично осветление, не са допустими.
Защо?
И последна, Ами защото те вече са получавали и са извършвали и са монтирали, изпълнили са такова лично осветление, да дадем възможност и на останалите. Mm-hmm. Все пак бюджета ни е доста ограничен. Да. И последната ни мярка, това са приоритетни проекти, които ще допринесат за подобряване на енергийната ефективност и сигурността на снабдяването в сектор разпределение на електроенергия и пренос на топлинна енергия с индикативен бюджет 3% и грантово финансиране до 20%.
Така,
това е така.
Казахте накратко и достатъчно изчерпателно, обаче какви са мерките, кои са, какво е финансирането, размера, какво е грантовото финансиране и кои са бенефициентите. Какви условия трябва да изпълнят те обаче, за да могат да бъдат да кандидатстват?
Освен това, че собствеността на сградите трябва да бъде
съобщена,
да общинска собственост, други условия, имаме изисквания, които трябва да има проектна готовност преди до подаването на документите. Това е, изисква се енергийни одити, задължително, изготвяне на енергийни одити на сградите или за личното осветление. Също така архитектурно заснемане на околните стени, под таваните, където има подмяна на топлинна изолация. А при цялостна подмяна на отоплителната инсталация изискваме и технически проект за отоплителната инсталация.
А как ще се осъществява контрола?
Контрола ще се осъществява както по изискванията на Европейската банка за възстановяване и развитие и на Международен фонд Козлодуи. Тук се подписват грантови споразумения с банката, в зависимост от това кой е бенефициент. За по-големи проекти, където бенефициенти могат да бъдат НЕК, Българтрансгаз, те си подписват с банката директно грантови споразумения и те осъществяват контрола. За общинските сгради, грантовите споразумения подписани в Министерството и контролът се осъществява основно в Министерството, но към тези споразумения, освен за самите мерки, инвестиционни и други, има предвидени консултантки, където се назначават и супервайзори, които правят текущ контрол.
Питам ли...
А на място вече самите кметства също да осъществяват контрол при изпълнението.
Питам ви, защото общественият интерес към финансирането по европейските програми, а особено в енергетиката, е доста така чувствителен. И вие работите в тази сфера, не е нужно да ви го обяснявам, нали така?
Да.
Какви са сроковете, госпожо Мойнова?
Тук важно да обърна внимание,
ние съобщихме отначало още по анонса на темата, че мярката е до 2013 година.
Така се води самата линия, която самата, че безвъзмездната помощ включва
да,
този период.
Да, по-скоро безвъзмездната помощ, а не мярката. Да.
За този период, mm-hmm. Тук искам да обърна внимание, че ще имат двустепенен подбор на проекти. Като първият срок за подаване, крайният срок изобщо за подаване на проектните предложения е края на август тази година. Но проектни предложения, постъпили до края на март, ще бъдат оценени и класирани на първи тур. И след това, за тези мерки, за които има останали средства, ще могат да бъдат класирани проекти подадени след 31 март. Искам да ви кажа, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма проведе една много широка разяснителна кампания предварително, още в края на миналата година. В резултат на която ние получихме едни предварителни описания на проекти и изготвихме анализ на нуждите. Въз основа на този анализ са определени и тези мерки. И когато събирахме тези проектни предложения, получихме около 1036 проектни предложения на стойност над 1 милиард евро. Така че може да си представите какъв огромен е интереса. Затова така призовавам, който има възможност, проектна готовност, да си подаде проектното предложение до края на месец март. Защото след това може и да не са останали средства.
Има ли нещо специфично в условията, които трябва да бъдат изпълнени по грантовете. Знаете, че това винаги поражда доста напрежение и в други области, където има такива... изисквания, които ще бъдат проверявани, които, как да го кажа, по-простичко, които трябва да не могат да бъдат подменяни, нали? Разбирате, това е история в България.
Не мисля, тук всички правила, всичко е много ясно. Имаме насоки към пакета документи. Пакета документи може да бъде намерен да сметна.
Това е важно.
На страницата на програмата, която е www.msk. Това го има в обявата, също и на нашата страница. msk-consultant.eu. И в него се включват насоки за кандидатите, с много подробно описание на тези мерки, които ви казах, с допустимите бенефициенти, допустимите разходи и недопустимите разходи, описание на какви документи, аз така мога да ви кажа, нали, те трябва има и на апликационна форма, няколко декларации и формуляри за кандидатстване. Така че всичко, не мисля, че...
Какъв ще бъде ефекта? Имате ли предварителни разчети в Министерството, госпожо Мойнова? Какъв ще бъде ефектът от субсидирането за повишаването на енергийната ефективност?
Не мога да ви кажа до сега, какъв е ефекта. Сега специално за тези мерки в момента ние трябва да подберем проектите, да видим точно какви ще бъдат получени. Във всеки един проект има една от графите, които трябва да се попълнят, е ефект от проекта. Така че сега аз предварително това не може да бъде казано. Но със средствата отпуснати до края на 2009 в енергийния, това е малко по-старо така данните, но изследването е за този период. Имаме подобряване на енергийната интензивност на местното производство със 7%. Реализираните ни мерки за енергийна ефективност посредством използваните проекти и е около 2 милиона и 520 хиляди мегават час. Така че тази Международен фонд Козлодуй и до сега изпълнените проекти имат значителен ефект.
Добре, каква е историята на създаването на фонда?
Международен фонд Козлодуй се създаде през 2011 година. След взимането на решение на пресрочно затваряне на блокове на АЕЦ Козлодуй. И целта на фонда е да осигури финансиране и съфинансиране на проекти в две направления. Първото направление е дейности, които подпомагат извеждането на блоковете в АЕЦ Козлодуй, така наречения ядрен прозорец. А вторите мерки, за които сега говорихме и за които е пусната това събиране на проектни предложения, това са мерки за намаляване на негативните последици в сектор енергетика. Вследствие на затварянето на блоковете, всъщност точно намаляване на енергопотреблението, рехабилитация, модернизация на секторите пренос, производство и разпределение на енергия и така наречения прозорец на ядрена енергетика. До момента имаме подписани 36 грантови споразумения с банката, които се изпълняват. И сега следствие на тази нов подборен проект и очакваме да подпишем и следващите.
Нещо има ли, което пропускаме да кажем важно по отношение не само на участниците при освояването на тази мярка, но и на това, което трябва обществото непременно да знае за Международен фонд Козлодуй и неговата полза?
Не знам как. Фонда работи много добре от 2001 година до сега. Това е една безвъзмездна помощ, която има много добра усвояемост. Всичките до сега предвидени средства, постъпили средства във фонда, може да се каже, че са почти 100% освоени, тъй като има, ако не са включени споразумения или договори, то поне, то те са разпределени за какво да бъдат използвани. И той работи много успешно и се дава и за пример, защото подобни фондове има и в други страни, като един на много успешен финансов механизъм. Тук искам само нещо друго да добавя. За тези сгради, за които говорихме, общински и държавни, тъй като има общини с регистрирани превишения на установените норми на прахови частици. Това са 27 общини. Мерки 2, 3 и 4, които ти казах за сградите, ще имаме така за тези населени места изискване и по възможност, когато е възможно, ако сградите не се отопляват на газ или централна топлификация или на възобновяеми източници, като биогорива и пелети, предложението да включва и подмяна на горивната база на самата сграда с цел подобряване и запрашеността в тези райони. Но това също е описано и в насоките за кандидатите.
Не, ето това е важно. Аз не случайно ви зададох въпроса по този начин, защото освен директните така ползи от проектите по мерките за този период, има и косвени ползи. Ето ви подчертавате една екологическа полза.
Да, те в отначало на повечето мерки са свързани с енергийната ефективност, водят и до екологичния
ефект. Точно така.
Да.
Добре, ми, благодаря ви.
А документите се подават в Министерството. Срок е 5 часа на 13.31 март, 5 часа в Министерството, дирекция енергийни политики, стратегии и проекти и съответно, който не успее до края на август, също в Министерството на улица Триадица 8. Това е сградата, където се намира енергийния сектор на Министерство на економиката, енергетиката и туризма.
Така. Триадица 8. И още веднъж повторете сайта, какво може да бъде намерено и какви консултации и кога дават вашите служители.
Сайт е www.mfk-consultant.eu.
И обикновено вашите специалисти дават и консултации по телефона или в приемно време?
Консултации, в случая консултации ще бъдат по телефона. Изобщо устни консултации няма да има, да. Консултациите ще бъдат само по имейл. Като на страницата на програмата и в обявата е записани имейла. Това е направено с цел това, че много от въпросите касаят и останалите всички кандидати.
Което да се създаде практика практически.
И на страницата те ще бъдат отговорите на въпросите, самите въпроси и отговорите на въпросите ще бъдат публикувани. Така че кандидатите могат да следят редовно. Вторник и петък, може би два пъти в седмицата. Аз се планува два пъти в седмицата те да се обновяват, да се добавят новите въпроси и новите отговори. Вторник и петък са ни така дните, в които...
Ще зареждате информация.
Да, сега идващия вторник и вече са и получени запитвания, дори по звънят по телефона, но това искам да призова да се задават въпросите на... през интернет, през имейл, за да могат да бъдат достояние после на всички.
И за да остават недвусмислено ясни.
Да, разбира се. Като няма да бъде записано кой задава въпроса, само въпрос и съответно.
Ето сигурно няма нищо тайно в това. Това сигурно са въпроси.
Просто такава е практиката, такава е процедурата на банката. Поначало ние тук и при самия подбор на проектите използваме процедурите на Европейската банка за възстановяване и развитие, а не на закона за обществените поръчки.
Добре. Благодаря ви за този разговор. Желая ви успешен и приятен ден.
И аз ви благодаря.
И на вашите кандидати. Разговаряхме с Антония Мойнова, експерт в Министерството на економиката, енергетиката и туризма, за финансирането на проекти по Международния фонд Козлодуй. Допустими проекти по мерките за периода 2010-2013 година, 6 мерки, както установихме бенефициентите и размера на грантовете, условия за кандидатстване в по-международен фонд Козлодуй, срокове, ефект от субсидирането за повишаването на енергийната ефективност, както и отбеляза госпожа Мойнова, и екологическите ползи, и малко за историята на създаването на Международен фонд Козлодуй.